Je, umewahi kujiuliza kwa nini paketi za sigara na bidhaa za tumbaku au matangazo ya bidhaa hizo yana picha na rangi za kuvutia? Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linasema hiyo ni kampeni ya kampuni za sigara za kuhakikisha kuwa zinaweka rangi na vivutio hata kutumia watu mashuhuri ili kuhakikisha wavutaji wawe wakubwa wadogo wananasa kwenye mtego wa uvutaji bidhaa hiyo yenye hatari kubwa kwa afya. Sasa leo ikiwa ni siku ya kutotumia bidhaa za tumbaku, WHO imekuja na maudhui mahususi ya kuwa na vifungashio visivyo na alama wa rangi yoyote. Na sababu ni nini? Anafafanua hapa Daktari Ahmed Uma, mshauri wa masuala ya tumbaku ofisi ya WHO kanda ya Afrika, alipohudiwa na Asumta Masoi wa idhaa hii.
Kauli ya mwaka huu inalenga vifungashio visivyokuwa na alama wala jina. Yaani ni vifungashio vya sigara ndiyo tunalenga sana.
Na kwa nini shirika la afya ulimwenguni WHO limelenga maudhui hayo yana vifungashio visivyokuwa na alama au jina lolote?
Hivi ni kwa sababu kampuni zinazotengeneza sigara na bidhaa za tumbaku huwa zinatumia vifungashio vile kama bango la kuuza tumbaku au sigara. Huwa wanaweka picha, wanaweka rangi, wanaweka majina ya kuvutia vutia ili wateja wapate kuona na kupendelea na kutumia vile sigara. Kwa hivyo mwaka huu tungalipenda kuhamasisha watu na serikali ili wapate kuona vifungashio vile kuwa vinatumika kwa kama mabango, na tulitoa zile rangi wanazotumia, zile picha wanazotumia, yale majina wanayotumia. Tukizitoa zile, inabaki vifungashio ambavyo havina rangi na havina jina, na inakuwa haipendezi kama kitambo. Na kama jambo halipendezi, binadamu kawaida huwa halipendelei sana. Ndio sababu tunaangazia vifungashio hivi.
Na mnatarajia mwitikio gani hasa kutoka kwa kampuni ambazo zinatengeneza sigara au bidhaa za tumbaku?
Kampuni za kutengeneza sigara zimeanza kutupiga vita sana. Na sababu ya wao kutupiga vita ni kuwa tukitoa haya majina na rangi na picha wanazoweka kwenye vifungashio, wanajua kuwa urembo na matamanio ya watu kwa sigara yatapungua. Na wameanza kwenda kwa serikali tofauti kuwatishia kuwa tutawapeleka kotini, na wameanza pia kusema kuwa hakuna udadisi uliofanywa kwa kuonyesha kuwa kutoa rangi na majina na hizi picha wanazotumia kwenye fungashio kuwa havifanyi kazi. Lakini mbali na hayo wanayosema wao, sisi utafiti wetu ambao tumeufanya unaonyesha wazi kuwa ukitoa picha, alama na majina kwenye fungashio vya sigara na tumbaku, basi inakuwa wananchi hawavipendelei sana. Na vita vile ambavyo kampuni za sigara zinatupiga, sisi na tumejiweka tayari na tunapeana sapoti nzuri kwa serikali ambazo wametishiwa na kampuni hizi. And tunafikiri kuwa baada ya muda watu wakishaelewa uzuri wa kuwa na vifungashio visivyokuwa na rangi, majina au picha, ile sapoti ambayo inatokana na wananchi itaongezeka, na serikali itakuwa na ujasiri zaidi ili wapate kuweka sera ambazo zinaambatana na mbinu ya mwaka huu.
Na tukiangalia ni kwa kiasi gani, Dr. Uma, juhudi za kuhamasisha jamii kuhusiana na madhara ya bidhaa za tumbaku zimefanikiwa?
Hapa Afrika tulianza mbali. Kwanza kulikuwa na nchi chache sana ambazo zilikuwa na sera za kuambia wananchi kuhusu madhara ya bidhaa za tumbaku. Kwa sasa tukiangalia tulikotoka, miaka 10 hii ambayo tumekuwa tunaifanyia kazi kwa kina, tumekuja mbali, nchi zote za Afrika ziko na sera ya kuhamasisha wananchi kuhusu madhara ya bidhaa za tumbaku. Pili ni kuwa wale ambao wamepitisha hoja bungeni za kuwa na sheria ambazo zinaangazia utumiaji wa tumbaku, uuzaji wa tumbaku, serikali ni kama 70% sasa ambazo hapa Afrika, nchi ambazo ziko na sheria zinazoangazia madhara ya kutumia tumbaku. Kwa hivyo tukiangalia juhudi zetu miaka 10 iliyopita tulipokuwa na mali ambapo tumefikia sasa, tumeelekea njia nzuri. Kuelewa kwa serikali na wananchi inaongezeka, na tunaona hata wale ambao wanatumia wengi wana hamu ya kuacha kwa sababu ya juhudi ambazo tumeweka sisi na serikali tofauti hapa Afrika.
Lakini bila shaka pamoja na mafanikio hayo, mkiangalia miaka 10 iliyopita na sasa hapa mlipo, mmekuwa kuna changamoto mnakumbana nazo, Dr. Auma.
Changamoto ni nyingi. Kubwa ni kuwa wataalamu wanaoelewa madhara ya tumbaku kwa jamii na uchumi ni kidogo. Utapata kwenye serikali au kwenye nchi, utapata ni watu wachache sana ambao wanafanyia kazi juhudi hizi za kuhamasisha jamii. Unapata ni watu kidogo sana kwenye nchi. Pili, changamoto nyingine kubwa ni kampuni za tumbaku. Wako na hela, kwa hivyo wanaweza kufika juu serikalini. Hawaogopi kudanganya, na kwa hivyo huwa wanapeana vitishio vingi sana kwa serikali ili sera zisipitishwe ambazo zinaambatana na juhudi zetu za kupunguza utumiaji wa sigara na tumbaku. Tatu ni kuwa Afrika kuna idadi kubwa sana ya watu wako chini ya miaka 18. Yaani ni vijana, watoto tuseme. Na hawa huwa ni rahisi kudanganywa kama na hizi rangi na picha ambazo huwa zinawekwa kwenye mabango ya kuuzia tumbaku. Na idadi hii kubwa huwa kampuni za tumbaku wanawatafuta sana wawe wateja wao. Kwa hivyo kupitisha habari kuhusu madhara ya tumbaku kwa watoto ni vigumu kuliko kupitisha habari hii kwa watu ambao ni wakubwa. Kwa hivyo tunatafuta njia kila mara, tunabadilisha mikakati yetu ili vijana na watoto wapate kuelezewa mapema, wasiingie kwenye anasa hii ya kuvuta sigara na kutumia tumbaku. Changamoto ya mwisho ambayo naweza nikasema imetupatia uzito kwenye kazi yetu ni hela. Kila siku ukitaka kufanya kitu kwenye jamii lazima uwe na hela, bajeti iwe ipo, na serikali nyingi hawajaweka bajeti ya kuhamasisha wananchi au kuangazia madhara ya bidhaa za tumbaku. Na hii inafanya kazi inakuwa ngumu zaidi, inakuwa haina kasi vile tungelipenda, lakini tunafanya kazi na serikali zetu ili wapate kuongeza hela kwenye area hii ya kuhamasisha wananchi kuhusu madhara ya tumbaku.
Na tukiangalia kampeni hii ya Shirika la Afya Ulimwenguni WHO ya kupiga marufuku matumizi ya tumbaku au kuelimisha pia umma, mnaona kampeni hiyo inaona vipi na ajenda ya maendeleo endelevu, yani SDGs au ajenda 2030?
Unajua, huwezi kujenga uchumi bila mwananchi, na mwananchi hawezi kujenga uchumi bila afya. Tumbaku inaleta madhara ya afya, inaleta madhara ya kiuchumi, inaleta madhara ya mazingira. Na tukitaka kufika kwenye kiwango kilichowekwa na viongozi wetu kwenye United Nations, lazima tuangalie ni area gani ambazo zina tuletea uzito wa kiafya, unatuletea uzito wa kiuchumi na uzito wa kimazingira, na tumbaku ni moja yao. Kwa hivyo tukipunguza utumizi wa tumbaku, itakuwa tunapata jamii zilizo na afya nzuri zaidi, na jamii ikiwa na afya nzuri zaidi inaweza kuzalisha mapato mazuri zaidi.
Nchi zile masikini zaidi ndo zinakutwa na mzigo, matangazo ni mengi, watu wanavuta sigara. Ukiangalia kwenye takwimu katika mabara, bara la Afrika liko wapi katika athari zaidi za matumizi ya tumbaku ukilinganisha na mabara mengine?
Kwa kweli kwa sasa bado tuko nyuma ya wengine. Na ni jambo zuri, maana ukiangalia mabara mengine wa utumizi wao wa tumbaku ni nyingi kuliko sisi. Hapo ukiangalia watu wazima Afrika, moja kati ya watu kumi anatumia tumbaku, ukiangalia watu wazima. Lakini tukienda kwa watoto vijana miaka 15 na chini, bara letu liko sambamba na wengine. Unapata kuwa vijana miaka 15 na chini, mmoja kati ya watano anavuta sigara au kutumia tumbaku. Kwa hivyo asilimia 20 ni asilimia kubwa kama watoto wale wa miaka 15 na chini wanatumia tumbaku, ukilinganisha na watu wazima ambao ni asilimia 10 pekee. Kwa hivyo kesho wakishakuwa watu wazima hawa vijana hawa, tutapata kuwa bara letu la Afrika litakuwa liko katika hali kama ile ya wengine, na hatutaki tufike huko. Afadhali tuwe nyuma kwenye matumizi, lakini tuwe mbele kwenye maneno ambayo ni mazuri.